Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decan de marto 2010. Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana. Per forto neniam estas la giusta voglio por solvi la conflictoin. Benedicto la dexpesa de nove declaris tion adresante sian penson alla tragicai informoi el Nigerio, chie centoi dal sen defendai civiluloi, cefe cristanoi, estis mortigitai dum inter etnai al frontoi. La papo parolis pri terura perforto, quiu neniun savis, ec ne la sen culpa in infanoin. Ancora u foie mi rediras per el cora animo, jen la alvoco della papo, che perforto ne solvas la conflictoin, sed nur crescigas ilia in tragica in post secvoin. Mi alvocas al ciui, ciui en la lando, havas civilain cae religiain respondezoin, porque ili clopodu por la securezzo cae pazza cun vivado della tuta lo giantaro. Mi esprimas fine mian proximezon alla pastistoi cae fideluloi de Nigerio, cae mi pregias, porque fortai cae firmai en la espero, estu autenticai attestantoi de repazigio. La papo esprimis sian el coran proximezon ancau alla personoi trafitai della giusta data tertremo in Turchio, quiu estigis la morton de pli ol quindec personoi. Al ciu, li diris, mi certigas mian pregiadon, dum mi petas alla internazia comunumo, contribui tui cae malavare por la assistado. Antaula alvocoi pri Nigerio cae Turchio, la papo dedicis sian fascista instruon alla vercoi cae doctrino de Sancta Bonaventuro el Bagnoregio, pri quiu, pasinte mercrede, li presentis la biografion. Sancta Bonaventuro, subtrecis la papo, havis la meriton interpreti autentiche cae fidele la figuron de Sancta Francisco el Assiso. A parte, memorigis la papo, Sancta Bonaventuro rilatis cun la spiritualai franciscanoi. Ili, per la instruo de Gioacchino da Fiore, diradis che la ecclesio iam nun elcerpis sian historian rolon, cae, anstata ugi, aperas charisma comunumo de liberai homoi gvidatai interne della spirito. Existis do la risco de gravega miscompreno concerne la messagion de Sancta Francisco, lian humilan fidelezzon alla Evangelio cae alla ecclesio, cae tiu miscompreno implicis eraran consideron pri cristianismo laugia tuto. Bonaventuro do starigis giustan consideron pri la teologio della historio, enfasante che per la spiritualisma concepto la franciscana ordeno ne estis regebla, sed gi riscis logiche iri al anarchio. Parolante improvisite, Benedicto la dexes aldonis mediton pri la ecclesio post la dua Vaticana concilio. Niscias facte, kiel post la concilio, quelcae convincigis che cio estus nova, che existus alia ecclesio, che la antau concilia ecclesio finigis, cae che oni havus alian, tute alian ecclesion. Temis pri anarchia utopismo, aldonis la papo, cae danca al Dio, la sagiae gvidantoi della scipo de Petro, papo Paolo la Sesa, cae papo Johano Paolo la Dua, unu flanque defendis la novagioin della concilio, cae ali flanque, samtempe, ili defendis la unicetson cae dauron della ecclesio, quiu ciam estas ecclesio de peculoi, cae ciam loco de grazzo. Tio ne signifas che la ecclesio estas senmova, fixita en la pasintezzo, cae che ne povus esti novagioi energi. Tiu estis la penso de Sancta Bonaventuro, quiu, per la ideo de progresso, enconducis novagion, compare cun la patroi de la ecclesio. Ancau Sancta Bonaventuro agnoscas la patroin de la ecclesio kiel eterna in maestroin. Sed la fenomeno de Sancta Francisco donis al li la certezzon che la ricezzo della parola de Cristo estas ne el certebla, cae che ancau en la novai generazioi povas aperi novai lumoi. La unichezzo de Cristo garantias ancau novagion cae renovigion en ciui periodoi della historio. di la momento della salutoi, parlante alla angla linguae pilgrimuloi, la papo difinis promes plena i signoi de pazzo, la just data in progresso in Norda Irlando, e li certigis sia in pregioin, porche pli firmigiu la pazzo chiun ciui desiras. Antau la generale audienzo en la aulo Paolo la stessa, la papo rencontis en la Vaticana Basilico, la fideluloin in chiui partoprenas en la pilgrimo, organizita de fondaggio Pastro Carlo Gnocchi. La papo parolis pri la lumanta figuro de tiu pastro, chiu sin dedicis per ciu sorgo alla neplen crescai cripluloi, victimoi della duan mond milito. En citiu pastra iaro, diris la papo, ancora ufoie la ecclesio rigardas al liciel al imitinda modelo, che li abri leganta exemplo, subtenu la sin devigon de tiui chiui sin dedicas por la servo al plei malfortai, che estiguen la pastroi, la viglan desiron remalcovri, che refortigi la confion pri la extraordinara donazzo de grazzo, chiun la pastrezzo estas por tiu chiu ricevis gin por la tuta ecclesio, cae por la mondo. Che nun aliai informoi, la ecclesio faras cion eblan, porche estonte ne ripetigiu sexai misusoi contrau neplen cresculoi. Tiel parolis resume la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, chiu en noto pritractis la debaton, chiu ecde semainoi concernas la ecclesion en quelcai Europai landoi. Mentinte che la locai ecclesioi tui post apero alfrontis la problemon, Pastro Lombardi aldonis che citiu eventoi activigas la ecclesion por la prilaboro de taugai respondoi, cae oni devas encadrigi ilin en cun texto cae problemaro pli vasta, chiu concernas generale la defendon de la infanoi cae de la geiunuloi contrau sexai misusoi en la sozio. Certe, la eraroi faritai en la ecclesiae institutioi, cae fare de ecclesiae respondezuloi, estas a parte riprocindai, pro la educa cae morala respondezzo della ecclesio, sed ciui sias che la problemo estas multe pli vasta, cae focusigi la accusoin nur sur la ecclesio, estigas falsadon de perspectivo. Nur por fari exemplon, aldonis patro Lombardi, la jus datai datumoi liberitai de la autoritatuloi en Austrio, diras che en la sama tempo periodo la constatitai casoi en institutioi cun ligitai cun la ecclesio estis 17, dum ocasis cromai quincent dec en aliai medioi, estas bone prisorgi ancau ilin. Conclude, finas la noto de Patro Lombardi, se oni ne povas nei la grandezzon della problemo chiun la ecclesio travivas, oni ne devas resigni ie cio ebla por fari, porche oni atingu ie la fino ancau positiva in resultoin, por pli bona protecto della infanaro cae della iunularo, en la ecclesio cae en la sozio, cae por curigio por la Ecclesio mem. Romo profundan condolenzon esprimis la papo pro la forpaso hodiau della granda sceico de Universitato Al-Azhar de Cairo en Egiptuio, Mohamed Sayed Tantawi, ocdec unu iaragia, chiu ecde 1996 gvidis la cefan sunaistan teologian studocentron. Li mortis pro cor attacco en Riyad, en Saud Arabio, dum li atingis la aviadilon por reveni al Egiptuio. Li estis tre conata pro sia dialoghemo. Carega e gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.